Labdien, kolēģi! Sāksim apvienoto attīstības un finanšu komiteju sēdi. Kvorums mums ir, jo no attīstības komitejas 7 deputātiem klāt ir 4 un savukārt no finanšu komitejas 5 deputātiem klāt ir 3. Paldies, ka atradāt laiku, jo tas ir ļoti svarīgi tā iemesla dēļ, ka šonadēļ otrdien ministra kabinetā tika apstiprināts mandatāciju sadalījums. Kādēļ mēs arī šīs papildus sēdes ielikām, bet arī, kā jau rakstīju e-pastā, tad, lai racionalizētu procesu un izskatītu jau tos jautājumus, kas iet uz nākamajām sēdēm, papildinājām arī bez šiem jautājumiem ir iekļauti vēl arī citi jautājumi. Pār dienas kārtību mums nav jābalso jau nekādu grozījumu kopš tā brīža, kad tika izsūtīti jautājumi dienas kārtībā, nekādu izmaiņu nav. Līdz ar to es lūkšu izglītības un sporta pārvaldes vadītāju nākt pie mikrofona, Sigita Lūdzu, jā, un ziņot pirmo jautājumu par valsts budžeta meditāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodām no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Lūdzu, Sigita.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad šobrīd, pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu numuru 648 par meditācijas sadalījumu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam, un attiecīgi no ministru kabineta noteikumos numuru 376. kārtību, kādā aprēķina sadala valsts budžeta meritāciju pedagoga darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskola vispārējās vidējās izglītības iestādēs 13. punktu. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 477. Par speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālo izglītības klašu finansēšanas kārtību un ministru kabineta noteikumiem 445 par pedagogu darba samaksas noteikumiem. Tātad izglītības pārvalde ir izstrādājusi priekšlikumu, kādā veidā sadalīt šo finansējumu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādē. Un pirmajā pielikumā mēs esam aprēķinājuši un piedāvājam jums izskatīt valsts budžets meritācijas sadalījumu vispār izglītojošo skolu pedagogu darbu samaksai laika posmam no 1. septembra līdz 31. decembrim 2023. gadam, un šī meditācija tad aprēķinātā 4 mēnešiem sastāda 2.964.248 eiro. Un sadalījums tātad attiecībā izglītības iestādēm ir pirmajā pielikumā. Veicot aprēķinus, esam ņēmuši vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādēs, attiecīgās programmas, programmu koeficientus, un arī ir ņemts vērā veids, kādā veidā var nodrošināt vismācību saturu īstenošanu. Otrajā pielikumā mēs esam izstrādājuši priekšlikumu sadalīt valsts budžeta meritāciju Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādēm un pamatskolām ar pirmskolas grupām, arī ņemot vērā izglītojamo skaitu un bērnu skaitu programmās. Un šī meritācija 4 mēnešiem sastāda 449.281 eiro. Un trešais pielikums ir par interešu izglītības meditācijas sadalījumu attiecīgu laika posmam. Un šī meditācija tiek sadalīta gan vispār izglītojušām skolām, gan profesionālās ievirs izglītības iestādēm un arī Siguldas novada jaunredzes centram. Interešu izglītības meditācija tātad tiek piešķirta pēc skolēnu skaita vispār izglītojušās skolās, bet pašvaldībai ir tiesības šo meditāciju pārdalīt. Un mēs esam izstrādājuši priekšlikumu. Šajā brīdī lūdzu precizēt ierakstus 14. ailītē 4 mēnešiem tātad finansējums Krimuldas mākslas un mūzikas skolai sastādīs 1745,72 eiro, un vienam mēnesim attiecīgi 436,43 eiro. Un attiecīgi Siguldas novada jaunredzes centram 4 mēnešiem finansējums 26,182 eiro un 36 eiro centi, un vienam mēnesim 6,545 eiro un 59 centi. Šie grozījumi šobrīd ir nepieciešami, jo vienlaicīgi notiek tarificēšanas process un saskārāmies ar faktu, ka vairs Krimuldas mākslas un mūzikas skolā netiek īstenota deju interešu izglītības programmu, un par cik ir ļoti liels pieprasījums jaunradas stentā attiecībā uz tehniskās jaunradas nodarbībām stem jomā, tad mēs pārvirzam šo finansējumu jaunradas centram, lai vairāk strādātu vairāk ar šīm stem nodarbībām. Lūdzu atbalstīt šo te meritācijas sadalījumu un pievēršu vēl arī jūsu uzmanību lēmuma projekta otrajam punktam, kā attiecīgi otrais punkts mums nosaka, kādā veidā tiek piešķirts finansējums tieši Siguldas pirmskolas izglītības iestādes pasaciņas speciālās pirmskolas izglītības grupas finansēšanai. Paldies, ja jums ir jautājums, noteikti atbildēšu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumu, vai varam tad balsot, ja? Labi, tad es lūkšu balsot. Tā, mēs esam septiņi, un visi septiņi ir nobalsojuši par. Līdz ar to iestādes var veikt tarifikācijas un gatavot, lai pedagogi tiek pie darba samaksas par septembri. Otrais dienas kārtības jautājums par mēneša algas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ieviešanas izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmskolas iestāžu vadītājiem 2023. 24. mācību gadam. Lūdzu, Sigita.
Noteikums 445, kur ir noteikts iestāžu vadītāju zemākās mēneša algas likmes, un tad arī ir izveidoti kritēriji izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanai, kur ir kritēriji attiecīgi, kuriem pretī ir punkti, un punkti ir izteikti, tā teikt, eiro novērtējumā. Un šobrīd darba grupa ir strādājusi un pēc kritērijiem veikusi aprēķinus, un šobrīd lūdzam apstiprināt Siguldas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša algas vispār izglītojošo iestāžu, tas ir pamatskolu, vidusskolu direktoriem saskaņā ar pirmajā pielikumā esošajiem datiem. Attiecībā uz profesionālās ieviešanas izglītības iestāžu vadītājiem, tātad šie te aprēķini ir pieejams otrajā pielikumā. Trešajā pielikumā ir aprēķins jaunradas centra direktoram. Tur šobrīd lūgtu izdarīt arī precizējumus, jo šim te vadītājam tātad kritērijums izglītojamo skaits ir uz 5. oktobri, un esam pavērtējuši tīri izglītojamo skaitu uz 1. oktobri, iepriekš tika ņemti dati uz 15. septembri, un lūgums tātad zemāko mēnešu algas likmi izmainīt no 1560 uz 1624, ne, es atvainojos, zemākā mēneša algas likme, tātad no 1360 uz 1424, un amata mēneša algu noteikti 1624 eiro, saistīts ar to, ka šobrīd izglītības iestādē ir 408 izglītojamie, tātad par vienu pakāpi mums ir uz augšu izmainījies atalgojums. Un pirmskolas izglītības vadītāju mēneša alga tā tad ir atrunāta 4. pielikumā. Lūdzu atbalstīt mūsu sagatavoto priekšlikumu. Paldies, ja ir jautājumi atbildēšu.
Kādi jautājumi, kolēģi, lūdzu?
Jā, es gribētu sakiet, tas noteikti tas vienkārši ir kaut kāds, kas kaut kādā arī. Es skatos, ka Inčukalna pamatskolas direktori ir faktiski gan viņa zemākā alga, tur ir visi kriterija, arī kaut kas.
Jā, tad tur ir vērtēti vairāki kritēriji, pēc kā šis te atalgojums tiek noteikts. Tātad ir šie kritēriji, kas pirmkārt ir izglītojamo skaits iestādē, un tālāk tiek vērtēts pēc punktiem. Dažādi kritēriji gan ir izglītojumu skaits izglītības pakāpēs, gan plašu komplektu skaits, gan papildus piedāvātās funkcijas izglītojumiem. Tīri arī ir kādas ir apsaimniekojamās ēkas, tad ir šie te divi, deviņi kritēriji, pēc kuriem šie iestāžu vadītāji tiek vērtēti. Un šis vērtējums, kā es iepriekš minēju, ir izteikts punktos no 1 līdz 3, kuri tātad ir atrunāti attiecīgi ar zinām naudas izteiksmē. Tātad par vienu punktu vispār izglītojošo skolas direktoram ir 70 eiro algas paaugstinājums, pirms skolas un profesionālās ievirs izglītības iestāžu vadītājiem 60 eiro un jaunradas centra direktoram 50 eiro, ņemot vērā, kādas tad ir šīs te izglītības iestāžu sarežģītības pakāpes, atbildība un tā tālāk. Vai jūs saņēmāt atbildi?
Es saņēmu, jā, es jau vēl nepiekrīju, bet nu, ko es darīšu, es jau neko neizdarīju. Es nedomāju, ka Inčukā, un es nesaprotu, es nedomāju, bet es nesaprotu, ka Inčukā un pamatskolā ir, nu, teiksim, kaut vai salīdzināsim ar Mūras pamatskolu. Nu, viņi, Inčukā un pamatskola iznāk, kad ir mazāk pa Mūras pamatskolu.
Nē, tā mēs nevaram apgalvot.
Bet ja mēs paskatāmies algas, tad kas tad tur ir? Es vienkārši gribu zināt, kas mūsu Inčukā un pamatskolai ir pa problēmām. Ja viņa tā atšķirās no citām pamatskolām. Es tāpēc gribētu,
Ir viena būtiska nianse, kas ir ļoti atšķirīga. Tātad Mūras pamatskolā ir šīs speciālās izglītības programmas, kas ir iestādes specifikas un kas ir viens arī no kritērijiem, kur šis gan Mūras pamatskolā, no Inčukalns pamatskola šis kritērijs tātad būtiski atšķirās. Ja Mūras pamatskolas vadītājiem šajā kritērijā ir 4 punkti, tad Inčukalns pamatskolas vadītājiem ir 1 punkts. Ja, tātad šeit ir saistība tieši ar šīm te speciālās izglītības programmām, kas ir iestādes specifika.
Paldies.
Vēl varbūt būtu vērts, Sigita, arī papildināt ar tādu faktu, ka pilnīgi visiem iestāžu vadītājiem ir algu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Tas ir viens. Otrām kārtām, nevienam mūsu iestādes vadītājām alga nav tajā līmenī, kāda nosaka ministra kabineta noteikumi, ņemot vērā pietiekamu lielu audzētņu skaitu, kas atnes labu meditāciju, ir arī tātad pietiekami liels tas solis no tā algas apmēra, kādu nosaka ministra kabineta noteikumi, krietni uz augšu, tātad patiesībā mūsu izglītības iestāžu vadītājiem algas ir ļoti labas, arī ja skatās samērā ar pārējiem pašvaldības darbiniekiem. Tāds bija vēl mans komentārs. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Tad lūkšu balsot. Visi 7 esam nobalsojuši par. Trešais dienas kārtības jautājums par labas gribas memorandu par bioreģionu izveidošanu Gaujas Nacionālajā parkā. Šo jautājumu es ziņošu pati, tāpēc, ka droši vien, ka šajā pašvaldībā es esmu šobrīd viskompetentākā attiecībā uz šo jautājumu, bet man ir jautājums deputātiem. Ir arī izvērstāka informācija par šo jautājumu, bet kā kolēģi darīt labāk, parādīt, pastāstīt to jums tagad vai pataupīt viņu priekš visiem kolēģiem, kad būsim domas sēdē visi?
Taisnīgi arī būtu arī pārējie.
Ko pārējie kolēģi saka? Tad es varbūt šobrīd iedošu jums to īsto versiju. Tātad labās gribas memorands par bioreģionu izveidošanu patiesībā ir rezultāts vismaz 5 gadu darbam, kurā ir iesaistīts sākotnēji pēc sabiedrības iniciatīvas grupas, kuru mēs plašāk pazīstam kā Greenfest, kas vairāku gadu garumā rīkoja šeit Siguldā, pēc tam jau citviet ikgadējo pasākumu, par dažādām diskusiju tēmām, tā skaitā iekļaujot arī jautājumus par potenciālu virzību uz bioreģionu. Šobrīd jau šajā sadarbības grupā, kas ir gatavi strādāt pie tā, lai pamazām mainītu, veidotu jaunus paradumus Nacionālā parka teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, tātad reāli tas skar trīs pašvaldības, šobrīd jau šajā sadarbības grupā ir Siguldas, Cēsu, Valmieras novadu pašvaldību speciālisti un ļoti daudz citi sadarbības partneri, tai skaitā Gaujas Nacionālais parks, tai skaitā Latvijas lauku konsultācijas centrs un vēl citi. Nereti rodās jautājums, kas tad ir šis bioreģions. Ja mēs skatītos pasaules mērogā, tad mēs redzētu, ka Eiropā šāda bioreģiona, kas angliski saucās organic region, ir vairāk nekā 40. Un definīciju, kāda dod Eiropas komisija, ir, ka tā ir geogrāfiska teritorija, kurā lauksaimnieki, sabiedrība, turismu operātori, apvienības, publiskās iestādes vienojas par vietējo resursu ilgspējīgu apsaimniekošanu, kuras pamatā ir bioloģiskie principi un prakse. Katrā bioapgabalā ir ņemta vērā ar dzīvesveidu, uzturu, cilvēku attiecībām un dabu saistīt apsvērumi. Noteikti gribu uzsvērt, ka dažkārt rodās baža, ka izveidojot bioreģionu kādā noteiktā teritorijā kaut kas tiks aizliegts, kur piemēram ir baža attiecībā uz konvenciālo lauksainiecībā integrēto. Tā, tas būtiskākais uzsvars ir uz to, ka, ja jūs es ceru arī izlasījāt memorandu, šeit nevienā punktā nav vārds aizliegt, visos punktos ir veicināt. Un patiesībā arī kopā ar citiem sadarbības partneriem strādājot pie šī jautājuma, es arī pat esmu guvusi pārliecību par to, ka jau šobrīd mūsu novadā ir ļoti daudz iestrādnes, kas patiesībā atbilst bioreģionu principiem, piemēram, kopš izglītības iestādēs, ka obligātā prasība ir nodrošināt noteikti procentu ar bioloģiskās lauksainiecības metodēm ražot produktu. Tas ir devis arī tādu impulsu bioloģiskās lauksainiecības attīstībai novadā un arī visā reģionā, un īsajām piegādes ķēdēm un vēl citām raksturīgām iezīmēm, kas raksturo bioreģionus. Un pamatprincipi rīcības virzieni ir bioloģiskās pārtiņas, patēriņš īsās pārtikas ķēdes, dabas kapitāla apsaimniekošana, bezatkrituma apsaimniekošana, energotaupība, atjaunīgi energoresursi, izglītība, lēnais turisms, kopienas un jauniešu iesaiste, un tas ir izvērstāk arī aprakstīts šajā memorandā. Tas ir tāds īsais izklāsts, un labprāt arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ja jautājumu nav, tad lēmuma teikuma priekšmets ir atbalstīt labās gribas memorandu par bioreģionu izveidošanu Nacionālajā parkā un pilvarot mani kā domas priekšsēdētāju no Siguldas novada pašvaldības parakstīt šo memorandu. Vai varam balsot? Tad lūdzu balsot. Visi septiņi esam nobalsojuši par. Paldies. Ceturtais par dalību un dalībnieku apstiprināšanu Latvijas pašvaldības savienības pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijā Līvziņos. Ja?
Labdien. Siguldas novada pašvaldībā saņemts Latvijas pašvaldības savienības uzaicinājums pieteikties dalībai un deleģēt divus pārstāvjus darbam Latvijas pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijā. Asociācijas mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vadītājus un darbiniekus. Dalība šajā asociācijā ir papildu iespēja attīstīt digitalizācijas procesu Siguldas novada pašvaldībā, kā arī dalībai asociācijā nav nepieciešams papildu finansējums, jo dalībniekiem pirmajos asociācijas darba gados netiek noteikta biedra naudas maksa. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt Siguldas novada pašvaldības dalību Latvijas pašvaldību savienības izveidotajā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijā, deleģējot pārstāvēt pašvaldību priekšādātājs vietniekam Kristupam Zaļajam un Siguldas tehnoloģiju centra vadītājam Edgaram Bajarūnam.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi septiņi par. Piektais dienas kārtības jautājums par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā lūdzu Līva.
Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas loceklas Ineses Lazdānas iesniegums, kurā ietverts lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekles amata. Līdz ar to nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā. Ir priekšlikums iecelt komisijas sastāvā komisijas locekles amatā juridiskās pārvaldes juristi Anu Kalniņu. Lūdzu apstiprināt komisiju norādītajā sastāvā.
Vai kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi septiņi par. Sestais par pašvaldībai piedrošās kustamās mantas, badmintona korta seguma, tīklu un tīklu statību nodošana atsevināšanai no izsoles noteikumu apstiprināšanu. Pirms mēs Ramonu jau var gatavoties ziņojumam, atgādināšu kolēģi, ka šis bija jautājums, kas tika virzīts uz septembra komitejām un uz domas sēdi, bet mēs atlikām šī jautājuma izskatīšanu tā iemesla dēļ, ka bija jautājumi par to, vai vismaz daļa no šī īpašuma nav vajadzīga mums tomēr pašiem. Jautājums ir noskaidrots, izskaidrots, palūkšu ziņot Ramonai, bet mums ir arī klāt sporta centra vadītājs, kurš noteikti arī vēl varēs nokomentēt, un tai skaitā es saprotu, ka kolēģi ir apsprieduši arī šo jautājumu, pats galvenais ar badmintonu treneru Aināru Gurecku, un līdz ar to mums ir atbildes uz jautājumu no visām pusēm, bet tātad gaidam ziņojumu lūdzu Ramonu.
Labdien! Priekšlikums atsevināt badmintonu kortus, kas faktiski sastāv no seguma tīkliem un tīklu statīviem un kopā ar astoņu komplekti tika nāca no Siguldas sporta servisa, kuri konstatējot, ka šie te badmintonu korti nav piemēroti viņu darbībai, respektīvi tie nav mobīli, nav viegli uzliekami un noņemami, kas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, ka sporta centrā notiek vairāku sporta veidu, tad notiek vairāk sporta veidu viens pēc otru, un šī mobilitāte ir ļoti svarīga, un tika konstatēt, ka viņas nav liederīgi atsevināt. Kā jau priekšādātāji teica, iepriekšējā domas sēdē šis jautājums tika jau virzīts, un tika atlikta tā izskatīšana. Sporta servis ir veicis pārunas ar badmintona treneri, kuram bija šaubas par to, vai ir liederīgi atsevināt šos te badmintonu kortus. Es domāju, ka sporta servis arī varēs vairāk paskaidrot, bet lielos vilcienos ir ar izrunāt šis jautājums, un šīs šaubas vairs nepastāv. Ir norādīts uz to, ka atsavināt komplektu, no kuriem no astoņiem komplektiem, ja nemaldos četri, ir pilnīgi jauni un neizpakoti, tad atsavināt kaut kādu daļu, tas noteikti ekonomiski nav liederīgi, un sporta servis ir veicis arī izpēti, kad jaunu badmintonu tīklu, kas būtu piemēroti konkrēti badmintonu vajadzībām sporta servisā, iegāda maksā apmēram 6000, savukārt šie te badmintonu korti ir novērtēti no vērtētāja 25000 eiro apmērā, kas tad attiecīgi seks jaunu, ja nepieciešams būs, tad jaunu šo te tīklu iegādi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Ramona, vai Jurģim ir vēl kādu komentāru sporta centra vadītājam?
Faktiski viss ir izklāstīts korekti. Es domāju, ka šis te nosacītais pārpratums bija tieši tāpēc, ka netika pirmajā reizē nokomunicēts kārtīgi, ka tiek plānots iegādāties vietā par daļu no naudas, realizējot šos te esošos komplektus. Tieši to, ko mums vajag, nopirkt vietā tieši to, ko vajag. un ne Gurecka kungs, nedz arī skola nekādā veidā no šī te neciestu, ja tiktu pārdot šis inventārs.
Paldies, Jurģi. Kolēģi, kādi jautājumi vēl? Tad esam guvuši pārliecību, ka varam balsot un nodot tālāk lēmumu izpildējam. Labi, tad lūdzu balsot. Visi septiņi par, paldies. Septītais par nekustamā īpašumu turaidas pamatskola atsavināšanu. Lūdzu, Revita.
Jā, labdien. Ir priekšlikums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu turaidas pamatskola Krimuldas pagastā. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām un divām ēkām skolas ēkas un palīgēkas. Šobrīd nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības funkcijai, tas netiek izmantots jau 10 gadus, un ir daļēji iznomāts juridiskai personai saimnieciskās darbības veikšanai. Un kā arī prasa ļoti lielus pašvaldības līdzekļus tā uzturēšanai, budžetā ieplānota 20 tūkstoši, lai uzturētu šo īpašumu. Un līdz ar to ņemat vērā, ka tas netiek izmantots funkcijai un arī tās atrašanās lokācijas vietu, lūgums ir atbalstīt nekustamā īpašuma atsevināšanu izsoles ceļā.
Paldies, Revita, es vēl noteikti varu pakomentēt, ka šobrīd šis jautājums ir konceptuāls, jo mēs speciālisti rosinājumi, es arī atbalstīju to, ka sākotnēji tas tiek likts uz komitejām un uz domi ar jautājumu par rīcību, jo parasti tur, kur mūsu pārliecība ir par 200% tiek pasūtīts jau arī vērtējums, un tā tad mēs šo te konceptuālo soli izlaižam. Arī tā kā deputāta Ants Pētersons uzdeva jautājumu e-pastā, es arī visiem kolēģiem atbildēju, bet varu vēlreiz to nokomentēt, ka 22. Gadā mums bija hakatons, jeb mēģinot tūkot šo nosaukumu prāta vētra, domu vētra par dažādiem pašvaldības īpašumiem un to apsaimniekošanas iespējām par tādiem problemātiskiem arī turaidas pamatskola tika izskatīta šajā komplektā. Un toreiz radās ideja, ka varētu piedāvāt turaidas pamatskola aizsardzības ministrijai vai nu jaunsardzē vai šobrīd jau obligātā aizsardzības dienestā apmācībām kā resursu. Sūtīju jums arī aizsardzības ministrijas atbildi, jo mēs jau gada sākumā versāmies pie ministrijas piedāvājot viņiem ne tikai turaidas pamatskolas ēku, bet arī otru milzīgu ēku, kas ir Mālpils tehnikums. Diemžēl tika saņemta augustā atteikuma vēstule, izsakot pateicību par gatavību sadarboties, bet tātad aizsardzības ministriju šī ēka neinteresē un tāpat arī Mālpils tehnikuma ēka. Līdz ar to jautājums par šīs ēkas tālāko likteni ir konceptuāls. Linards droši vien var papildināt mani par to, ka šobrīd tur iekšā ir uzņēmējs, bet cik es saprotu, no pašu uzņēmēja puses arī tiek pieļaut varbūtība, ka viņus arī iespējams interesē šī ēka kopumā jau pēc tam ne tikai kā nomniekiem. Bet, protams, tas ir process, šobrīd tā ir tikai varbūtība. Ja?
Jā, es varu papildināt, man divi precizējuši jautājumi. Jā, tādas ideju talkas hakatoni jau no 14. Gada ir vismaz kādi kopā, ieskaitot to, ko Līgas minēja, to kādi 4 notikuši, tā kā esam domājuši un sprieduši, ko rāk varētu darīt. Un arī tādi divi precizējuši jautājumi, ja konceptu atbalstam šo lēmumu, uz kuru sēdi varētu iet lēmums par izsoles rīkošanu, un otrs jautājums, kā tiem pārējiem dažiem zemes gabaliem divus mums laikam bija plānots laist ātrāk izsolē. Un vēl ir papilnēt, ka stadionu mēs esam definējuši kā pašvaldības sporta bāze, esam to ierakstījuši arī sporta un aktīvās atpūtas stratēģijā, un šobrīd nav plānots nodot atsevināšanai.
Atbildot uz jautājumu par atsevināšanu, pēc šī lēmuma pieņemšanas tiks organizēts vērtējums pasūtīts, un tālāk tad arī attiecīgi gatavots lēmuma projekts izsolē, tikai jautājums ir par to, vai šo izsoli organizēt pirms nomas līguma termiņa beigām vai tad, kad ir beidzies nomas līgums nomniekam, kas ir 24. Gada 31. Maijs?
Jā, un tas priekš mums bija, ka būtu ideāli, ja tas būtu tā organiski pārklātos, nu tā kā nebūtu tā, ka tam īpašniekam jāiet ārā, un ja viņš pēc tam iespējams nopērkt, viņu atkal jānāk iekšā, vai arī tā, kas stāv kādu laiku tukšu, kamēr īpašnieku nomainies, būtu labi, ja tas būtu tā organiski. Mums laiks ir, un mēs arī paldies revitāli pārējiem, ka tas tā ļoti saulēcīgi šobrīd tiek plānots.
Jā, un runājot par pārējiem zemes gabaliem, trīs pašlaik ir tieši izsolē, notiek pieteikšanās izsolē uz trīs no tiem.
Jā, droši vien gribētu atgādināt kolēģiem, ka tika veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, šo te kopējo zemes platību, kas ir pašvaldībai sadalot loģiskos gabalos, lai pēc tam arī varētu viņus izmantot apbūvei vai kā citādi. Principā šis turaidas pamatskolas apkārtne līdz ar to ir izstrādāta un sagatavota tālākai lietošanai, ja tā varētu teikt. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad balsojam konceptuāli, kad virzamies tālāk, paredzot šīs ēkas atsevināšanu. Vecie. Pasē. Nu, pareizi jau arī Linerds teica, ka patiesībā nu, tā ēka jau stāv no 14. Gada, jā, un līdz ar to nav radusies šobrīd nekāda, nav radušās ģeniālas idejas, kā šo ēku izmantot pašvaldībai, ņemot arī ļoti lielā mērā, protams, kā Revita teica, ietekmē arī šī ģeogrāfiskā lokācija, ka viņi ir tomēr, ja viņi būtu Siguldas tūmā, mēs noteikti atrastu, kā viņi izmantot. Paldies, esam nobalstojuši par. Astotais par atļauju atsevināt nekustamo īpašumu Pulkvežu Briežu ielā 33 Siguldā lūdzu Revita.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu sniegt pašvaldībai rakstisku atļauju īpašumu tiesību maiņai. Īpašums Pulkvežu Briežu ielā 33 tika atsevināts pirmpirkuma tiesīgai personai un noslēgts nomaksas pirkuma līgums ar nosacījumu, ka zemi nevar atsevināt, apgrūtināt vai citādi bez pašvaldības rakstiskas atļaujas. Uz doto brīdi ieguvējs ir pildījis saistības, un uz šo lēmumu pieņemšanas brīdi atlikusī nomaksas summa ir 5930 eiro un 6 centi, un ņemot vērā viņa lūgumu, ir lūgums sniegt atļauju personai atsevināt nekustamo īpašumu ar nosacījumu, ka īpašuma tiesību maiņas gadījumā tiek pārņemtas 2021. Gada 14. Jūnijā starp Siguldas novada pašvaldību, un privātpersonu noslēgtā pirkuma līgumā noteiktās saistības. Lūgums atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi septiņi nobalsojām par. Devītais dienas kārtības jautājums par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. Gada 18. Maija sēdes lēmumā par atsevināmā zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Leona Paigles ielā 13. Siguldā Siguldas novadā, kas ietilpst ēku īpašuma ar doto kadastra numuru sastāvā lūdzu Revita.
Ir lūgums precizēt minēto lēmumu, ar kuru ir noteikta funkcionāli nepieciešamais zemes gabals dzīvojumai māja Leona Paigles ielā 13, jo ir konstatēts, ka lēmumā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt administratīvo aktu. Līdz ar to ir lūgums papildināt ar apstrīdēšanu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot. Visi septiņi par, paldies. Tātad līdzīgs lēmums 10. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. Gada 20. Jūlijā lēmumā par atsavināmā zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Leona Paģeles ielā 15 Siguldā, kas ietilpst ēku īpašumu sastāvā. Lūdzu, Revita.
Jā, šis ir identisks gadījums iepriekšējam. Arī konstatēts, ka nav šis apstrīdēšanas termiņš norādīts un lūgums papildināt arī šo precizēt šo lēmumu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot. Visi septiņi par. Un līdzīgi 11. Jautājums par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. Gada 24. Augusta sēdes lēmumā par atsavināmā zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Šveices ielā 15. Siguldā, kas ietilpst ēku īpašuma sastāvā. Lūdzu, Revita.
Un arī šis trešais gadījums ir tāds pats līdzīgs kā iepriekšējie divi. Arī lūgums papildināt ar pārsūdzēšanas kārtību šajā lēmumā.
Var jautājumi? Lūdzu balsot. Visi septiņi par. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 11 abu apvienoto komiteju jautājumus. Paldies, kolēģi, šos sēdes lēdzam, un mums ir pārtraukums līdz domas sēdēm.